Frú forseti, mér langaði aðeins að fá að koma og bregðast við orðum háttvirts þingmanns þar sem hún já, var með vangaveltur að einhvers konar víglínur og einhvers konar pókerleik að mögulega heimild til auglýsinga á áfengi yrði dregið tilbaka í meðferðum þingsins og útgangspunkturinn að þar væri frumvarpinu verið að ganga lengra en í núverandi rétti eða núverandi kerfi. Mér langaði að fá að bregðast við þessu því að annars vegar til að taka fram að engan póker að ræða hins vegar að ég ósammála háttvirtum þingmannum að þarna sé gengið lengra. Raunveruleikinn sá að það eru áfengisauglýsingar í öllu nærumhverfi okkar. Það raunveruleikinn. Frumvarpið þvert á móti stígur inn í þann raunveruleika til að stemma stigu við því, stýra þeim veruleika, hafa eftirlit með honum og með því til dæmis að leggja til að hverju einustu áfengisauglýsingu fylgi aðvörun eða hvatning til betri neyslu. Í staðinn fyrir að láta þessu áfengisauglýsingar séu ekki til þegar út um allt.
Það svarar andsvari háttvirtur 6. þingmaður